Азатлык радиосы.
Татарстанда да яңа хөкүмәт төзү эшләре бара. Татарстанның яңа президенты Рустам Миңнеханов дилбегәнне кемнәр белән бүлешер? Әлегә Татарстан сәясәтчеләре шул сорауга җавап эзләп баш вата. Президент аппараты тирәсендә бераз ачыклык керсә дә, яңа хөкүмәтнең нинди булачагын, премьерның кем икәнен, кайсы министр үз урынында утырып калачагын һәм вазифаларыннан китүчеләрне әле беркем белми. Бу турда булган фикер һәм фаразларны Гадел Галәметтин белешти.
Татарстан сәяси элитасы 22 апрельне көтә, чөнки бу көнне җитәкчелек даирәсендә үзгәрешләрнең булуы билгеле. Иң мөһиме күпләрне борчыган премьер-министр кем булыр икән соң дигән сорауга җавап ишетеләчәк. Әлегә Миңниханов президентлыгының беренче атналары тыныч уза. Элеке президент Минтимер Шәймиев Карловарда ял итеп ятканда яңа башлык әкренләп үз кешеләрен үз арбасына җыя. Узган атнада ул президентның кысак хезмәте башлыгын матбугат үзәге җитәкчесен президент эшләре белән идарә итүшен алмаштырып, бу урыннарга үзенә якын кешеләрне билгеләде. Бу атнада исә Миңниханов Искәндәр Мөфлихановны да президент ярдәмчесе итеп алды. Моңа кадәр ул премьер-министрның тышкы икътисади эшләре буенча ярдәмчесе иде. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов сүзләренчә, хәзер Миңниханов Татарстанның Мәскәүдәге вәкилен дә алмаштырырга уйлый.
Ну вот в числе назначений сейчас, по-моему, Миңнихановых хочет освободить. Представитель Татарстана в Москве, на которого завязывались все.
Соңгы мәгълүматларга караганда, хәзер яңа президент республиканың Мәскәүдәге вәкиле Назыев Миңниханов урынына да яңа кешене билгеләмәкче. Чөнки Миңниханов Татарстан белән федераль үзәк арасындагы элемтәләрдә катнашучы төп шәхесләрдән санала. Ул Шәймиевкә якын иде. Миңнихановның исә бу урында үз кешесен эшләтәсе килә. Шулай ук соңгы кадрлар үзгәрешеннән Идел буе федераль университеты ректоры итеп Алабуга башлыгы Гафуровны билгеләү тора. Бу турында җитәкчелек үзара килешкән инде дигән хәбәр бар, ди Рәшит Әхмәтов.
Елабуги будет все-таки ректором Приволжского федерального университета.
Яңа президент аппараты оеша башласа да, әлеге аның белән кем җитәкләячәге билгеле түгел. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов фикеренчә, бу вазифаларны министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Гафаров башкарырга мөмкин. Әмма Миңниханов Гафаровны хөкүмәтне күзәтү өчен үз урында калдырырга тели, ди белгеч. Президент аппараты тирәсендә бераз ачыклык керсә дә, яңа хөкүмәтнең нинди булачагын, премьерның кем икәнен, кайсы министр үз урында утырып калачагын һәм үз вазифаларыннан китүчеләрне әле беркем белми. Казан дәүләт технология университеты галиме Сергей Сергеев премьер-министр урынында түбәндәге шәхесләрне күрә.
В первую очередь я бы назвал Кагугина. Не факт, конечно, что он уйдет в КамАЗа, и, так сказать, может быть, для себя он правильно сделает, если не уйдет. Но вот в качестве премьера, скажем, это одна из...
КамАЗ башлыгы Сергей Кагугин Татарстанга менә дигән премьер-министр була алыр иде. Әмма аның шундый абруйлы ширкәтне калдырып китүе шикле. Премьер урынына нәмзәт итеп авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтовны һәм хезмәт, мәшгульлек, социаль яклау министры Айрат Шафигуллинны атап була. Узган җыелышларның берсендә Миңнихановның икътисад эшләре белән үзе шөгыльләнәчәген әйтүе сәбәпле, күпләр премьер социаль мәсьәләләр белән шөгыльләнәчәк дип фаразлый. Бу яссылыктан чыгып карасак, премьер урынына Шафигуллин намзаты туры килә, ди Сергеев.
Люди, которые, так сказать, не входят в Миңнихановскую команду.
Әлегә Татарстан хөкүмәте белән элекке премьерның беренче урынбасары булган Равил Моратов җитәкли. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов бер сүзсез премьер-министр урынында Марат Әхмәтовны күрә.
Шансов у Марата Готовича Ахметова, потому что он не амбициозен, политически не активен, всегда как бы занимался.
Ахметов Миңнихановка да, Шәймиевка да бик якын кеше, ул кешеле җитәкче. Аның җитәкчелегендә республика авыл хуҗалыгы нык алга атлады. Бүген Татарстан Русиядә 8% сөт товарларын җитештерә. Бу тырышлыклары өчен Ахметовны инде күптән Русия авыл хуҗалыгы министры итеп була иде. Ул артык амбициоз кеше түгел, булганына канагать булып яши белә. Нәкъ менә шундый сыйфаты белән ул Миңнихановка ошыйдырды. Яңа президент аның белән эшләү уңайлы булачак, ди Әхмәтов.
У них больше как бы сфер взаимопонимания.
Әмма кайбер белгечләр Әхмәтовның бу фикере белән килешмичә, Марат Әхмәтовны амбициоз сәясәтче ди. Ник дигәндә, чөнки Казан Кирмәне янында шундый мәхәббәт игенчеләр сарае төзетеп, анда эшләү һәр министрның да кулыннан килә торган эш түгел. Әхмәтов фикеренчә, премьер урынына төзелеш министры Марат Хөснуллин дә билгеләнергә мөмкин. Чөнки ул республикада торак тармагын аякка бастырган кеше, әмма барыбер дә Миңнихановка Әхмәтов якынрак, ди белгеч. Яңа премьер-министр кем генә булмасын, ул мөгаен Рөстәм Миңнехановка якын дәйрәдән агымдагы оператив эшне җитеш оештырырга сәләтле министрларны координацияләүче һәм артык ялтырап күренергә яратмаучы шәхес булыр. Шунлыктан Татарстанның премьеры да, президенты да бер үк кеше Миңнеханов булачак дип белгечләр. Русия Дәүләт Думасының әлеге депутаты Фәндәс Сафиуллин исә хакимият үзгәргән мәлдә шуңга ашырашмаслык фаразлар ясап утырудан мәгънә юк ди. Аның фикеренчә, республика җитәкчелеге үз сәясәтен милләткә таба бармаса, премьер итеп кемне генә билгеләнмәсеннәр, хәл үзгәрмәячәк.
Мәсәлән, әгәр элеккечә милли проблемаларга татарның язмышына игътибар ителмәй икән, теге толерантность дигән мәгънәне сүзне татарның мәнфәгатен кысу исәбенә генә тәэмин итү сәясәте дәвам итә икән, кемне куйсалар да миңа барыбер шул юлда була бит ул, шәхестән тормый. Менә үзгәрер микән элек салынган юнәлеше, борылыр микән, борылмас микән? Менә ул турда күбрәк мен борчылам. Бер дә әле хәзергә борылыр сыман түгел. Ул сигнал булмаган чакта киләчәктә, димәк, состав та шул калачак. Фамилиялар үзгәрергә мөмкин, аларның гамәлләре шулай калыр.
Сәясәт белгечләре фикеренчә, әлеге Миңниханов алдында торган төбеш апрель азагында республика хөкүмәтен барлау. Аннан соң ул ныклап үз идарәсен төзүгә керешәчәк. Шуннан соң Татарстанда Шәймиев чоры тәмамланып, Миңниханов эпохасы башланачак дигән фаразлар бар.
Татарстан җитәкчелегендәге үзгәрешләр турында фикерләр һәм фаразлар белән Гадел Галәметдин таныштырды.
Азатлык радиосы.